Příjemný poslech Radiožurnálu vám přeje Vladimír Kroc. Hostem je dnes Petr Nať, zpěvák, skladatel, textař, producent, fotograf a ještě bych mohl přidat truhlář nebo restaurátor nábytku. Dobrý den.
Ahoj.
Já se k tomu hned dostanu, ale teď jsme v prekérní situaci, protože rozhovor natáčíme před koncertem Indiga v Pražské Troji. Doufejme, že se skutečně odehraje. Třeba před rokem bychom o tom asi nepochybovali, no. Ale jaké to je pro umělce žít v takové nejistotě?
No tak ono sú dve stránky, alebo tri stránky. Jedna je neistota umelcov, druhá je neistota publika. To som aj zažil. Mal som listky na Lenyho Krevica, ten sa nekonal, takže na budúci rok nepríde ani v náhradnom termíne. No a tretia vec sú je agentúra, ktorá musí vlastne dopredu investovať do vstupeniek a dávať DPHčku a platiť nájmy, sály a tak ďalej. No, je to zvláštne. Nikto by nebol povedal, že v březnu, v marci, že sa toto stane. Pretože my sme prišli odtedy asi o 25 koncertov, ktoré boli zrušené. Všetky festiáky a tak ďalej. Nie je to dobré. No, samozrejme, nie je to dobré, ale na druhej strane trošku som si aspoň odpočinul.
Takže sa vrátil vlastne k tomu pocitu sám s nohami na stole.
Takmer, no, len nie, tie nohy nie sú podložené peňaženkou, tak?
Co všechno sa muselo v tvém živote zmeniť kvôli karanténe?
No, zmenil sa aj spôsob uvažovania, pretože ja si myslím, že sme žili strašne rýchlo. Vezme teda globálne, že to mailovanie, cestovanie, presúvanie, bolo toho strašne veľa a bol v tom chaos. Hej. Tak to sa zmenilo, že vlastne sa to dostalo za ten posledný pol rok skoro na nulu. Čož je smutné pre kultúru určite. Myslím tým aj divadla, aj filmy a hercov, spevákov, všetko. No zmenilo sa to, že my sme hrali pred rokom v Londýne a to, čo som tam zažil na letisku, to som už dávno nevidel. Teda. To som fakt myslel, že som v dobytčaku a hnali nás tými chodbami, stále nás niekto kontroloval, podozrieval. A si hovorím, to je tak rozkmitané tá civilizácia, že to už je neúnosné vlastne. No a ono sa to vlastne celé zastavilo. Takže to sa zmenilo, ale zmenilo sa, myslím, že ľudia sú aspoň na tých sociálnych sieťach tým umelcom taký pripnutejší, taký láskavejší. My komunikujeme hodně cez sociální sítě, takže to se zmenilo.
Člověku možná ta situace pomohla uvědomit si cenu nebo význam věcí, které dřív pokládal asi za samozřejmost. Napadá něco takového?
No, to samozřejmost bylo, že lidé si mohli chodit, kde chceli a hlavně to cestování. To já těž jsem si dal závězok, že po minuloročnom turné k moje 60-ke, že budem cestovat. Hlavne cestovať, že budem menej hrať. No, tak to druhé sa mi splnilo, že budem menej hrať, tak takmer na minus 103%. No, ale to cestovanie bohužiaľ sa celé zastavilo, takže budem musieť počkať. Ty sám dobre vieš, my sme absolvovali jednu cestu okolo Európy autom spolu, kvôli knižke, ktorú si
písal. To už je hodne
dávno. No to už je hodne dávno. To bolo 1994 rok, tak. Takže to bolo hodne dávno. A vtedy sa krásne cestovalo. Vtedy to bolo, ja si pamätám, my sme mohli kam chceli ísť, neboli zácpy. Sme zažili jednu jedinú zácpu pred Norimberkom? Nie, kde to bolo?
Máš lepší pamäť než ja.
No, niekde v Rakúsku, nie. To nebol Norimberg, to je Nemecko. A to bolo úžasné, že tam sa dalo dýchať, dalo sa prísť, ale dneska človek príde do nejakej turistickej destinácie, napríklad, jak je šikma veža v Pize, keď som tam bol, tak to bolo proste jak na 1. máje. U nás len nekričali tie heslá, ale každý sa fotil jak blázon. A to je ďalšia vec. Všetci sa fotili proste.
Všude sa stojí fronty, dlouhé fronty.
Áno. No, dneska to zažívajú Tatry. Hej. Napríklad Slováci si uvedomili, že teda budú môcť cestovať len doma, tak sa vrhli na Tatry.
Žiješ v Senci, nedaleko Bratislavy, ale máš bydlení i v Praze. Asi bylo dost nešikovné zůstat ty dlouhé týdny, vlastně měsíce, tak to odříznutý.
Tak v Senci ani nie. Lebo
já myslím jako od Prahy.
Od Prahy ano, protože mám Prahu velmi rád. Ona má všetky atributy velkomesta, aj te zlé, že je to dost kriminalita. Tak, ale zase Praha, já jsem byl včera v Stromovke a je strašne krásne prerobená, zrekonštruovaná. Za tie 2 roky, čo som tam nebol, tak som bol prekvapený. Tie jazera, to je to úžasné. To napríklad v Bratislave nie je. No a doma mám vlastne krásnu záhradu. Nejak som sa v tom zhliadol, že relaxujem tým, že zostávam.
Zahradničíš?
No, tak to zas, to je silné slovo, ale viem si posekať, mám živé ploty, viem si to zastrihnúť a občas nejaké kvety zasadíme s priateľkou a tak. Proste robíme si radosť za života.
Když mluvíme o té pandemii, budeme si muset zvyknout na větší míru nejistoty v našich životech? V tom smyslu, že možná byla, akorát jsme si ji neuvědomovali.
No, toto je otázka pre pána hlavného hygienika, či si budeme musieť zvyknúť, ale možno nás príroda tak trestá. Ja teraz nebudem hovoriť ako nejaký guru, hej, ale budem hovoriť ako človek, ktorý to vníma, že príroda sa nejak musela zariadiť, pretože my sme vlastne taký nejaký cudzorodý prvok, ktorý sám seba zvolil za premiéra tejto planety. Ľudia sú proste, myslím si, že sme dosť nafúkaní a robíme s tou prírodou strašne psie kusy. A hlavne, myslím, za komunizmu to bolo u nás, to poručíme vietru. Teda sa nám ten vietr vrátil. Takže to, čo som videl napríklad aj, aby som nehovoril len u nás, ale to, čo som videl na Bali, v Indonézii, tie obrovské plastové ostrovy a tak ďalej, tak to je ten zásah, ktorý sa nám vracia teraz. Ja myslím si, že príroda si vždy nájde niečo, jak nás ľudí vytrestať. Tak toto je, si myslím, že taká facka naspäť.
Když jsem tě představoval jako restaurátora nábytku, tak jsem si nedělal legraci. Ty jsi svalnou část svého domu na Slovensku vybavil vlastnoručně nábytkem v provencálském stylu. Kde se v tobě vzala ta značnost?
Tak to už si zas moc čítal některé lehké čtení. Nebudu jmenovat. Ono se to tak nabaluje, hej, že já jsem asi robil nějaké police, baví ma to. Takzvaného kartačované drevo, to znamená to drevo, které vyzerá, jako keby bylo vyplavené z mora, že se tam zvýrazňují ty
letokrvy. Já jsem tě chtěl požádat o skříň.
Na to viem niekoľko vtipov, ale proste médiá začali opisovať, že všetko som si spravil sám. Nie, viem si spravil sám aj tak, pretože môj dedo bol truhlář, vyučený v Budapešti dokonca, odtiaľ mám to maďarské meno. A takže otec ma učil niektoré veci, hej. Ale teraz, keď bola tá korona, tak som mal na to času si zariadiť dielňu, pretože som si tak krátil chvíľu. Počúval som muziku, som si dal nejaké CDčko v dielni a robil som s drevom, kúpil som si dobré mašiny a tak. Takže to restaurátor, to možno pochádza ešte z obdobia, keď sme sa poznali. Som býval v tej obci Svatý Jur a tam som zbieral starožitný nábytok. Ja už nezbieram, ale vtedy bolo treba vedieť tie základné triky, že jak dostať červotož napríklad z toho dreva von, že injektážov a tak ďalej. A toto ma hrozne bavilo. Mm-hmm. No, takže drevo je krásny materiál, hrozne nevďačný, pretože stále pracuje, vidí to na gitarách. Hej? Ja som dostal jednu gitaru od jednej firmy českej, nebudem ju menovať, do daru. A za 2 týždne sa celá skrútila, takže ten dar už nehrá, ale ďakujem aj tak.
No a co kytaristovi prsty, myslím, při té truhlařině není riziko, že se poraníš?
Je, už sa mi to aj stalo, tak preto ja určité mašiny nepoužívam. Že tak ďaleko od nich, ako to, čo nemá zuby. Lebo už sa mi to stalo, fakt som 2 mesiace potom nemohol hrať na gitaru. Ale zatiaľ mám prsty všetky, takže...
Kde se vzal ten vztah k Provence, jestli je dobře, tedy pravda, že to je v provencálském stylu, že jsi ho kousek vytvořil na Slovensku?
Mm-hmm. No, ono, v podstatě, já jsem měl nějaké také obdobia, že dokonce mně se páčil technominimalismus v architektúre, ale vždycky jsem byl, já jsem hovoril, že jsem nevyliečitelná romantická krava, tak já mám takovou diagnózu romantik, hej. A toto je také naozaj romantické a možno, že je to aj vekom, že človek túži po takomto zastavení a ja som presvedčený o tom, že tento štýl alebo tento nábytok, že vyrába ticho. Mm-hmm. Že keď si tam sadneš, tak zrazu je ticho. A jednak je to kúsok starej dobrej Európy, ktorá vymiera.
Pojďme radši k tomu cestování zase zpátky. Ano. Jak na tebe působilo to vědomí, že nemůžeš cestovat kvůli karanténě?
No zle, protože já jsem mal vlastně v březnu odletět na Bali a chcel jsem tam být 2 týdny, protože to je fakt čarovná krajina, kde ľudia žijú tak nejako skromne a proste tak bohemsky. Nenadarmo tam proste chodili hippies a tak ďalej a umelci sa tam sťahovali a tak ďalej. No a vlastne ani oni nás už ani moc nechcú. Tak ako tí z Indonézania. Samozrejme už sa to obnovuje, pretože turistov potrebujú. Ale je to hrozné. Proste ja som, moja obľúbená destinácia je napríklad Toskánsko, neviem, či poznáš Cinque Terre, to sú tie 3 vesničky v skalách, ktoré mm-hmm. sú pri mori spojené vlakom, taký vláček tam chodí. Potom Luka, to je vlastne tiež také známe mestečko vedľa Florencie a tak ďalej, tam je toho strašne veľa.
Už máš jasno, kam za exotikou teď?
No, najskôr tak do Chorvátska, akože, ale Chorvátsko je úžasné. Ja mám rád Istriu, pretože to je vlastne bývalé Taliansko. To je bývalá časť Itálie a tá architektúra je tam krásna. To je niečo na ten proste stredomorský štýl.
Pianko 2, tak to je zatím nejnovější album, které si vydal. Co na něm je?
To sú vlastne, to je, jak už názov chytre napovedá, je to pokračovanie albumu Pianko 1. Takže aj na obidvoch albumoch Pianko sú prerobené moje pesničky. Známe hity, ako je S nohami na stole, ja neviem, Kristinka iba spí, Udobrenie a tak ďalej, ktoré som nahral so Slačekovým kvartetom a so skvelým klavíristom, ktorého ľudia si poznajú ako hlavný klavírista súťaže Superstar, Paolo Bartovič. Takže s tým sme vlastne dali dokopy aranžmány týchto piesní. Znie to úplne inak a myslím si, že tak sa vypichne tá hlavná melódia a počúvateľnosť toho textu, keď sa to zaranžuje takto. Takže s tým programom, ktorý na obidvoch albumoch sme absolvovali 2 turné, veľké po Slovensku, niečo sme hrali aj v Čechách, v Prahe na Žofíne dokonca. Takže z toho mám radosť, lebo je to úplne iné vnímanie mojich piesní.
S omlazeným Indigem ste loni odjeli koncertní šňúru. Jak účinná transfúze to bola pro tebe, tá nová krev v kapele?
Tak ono, v podstate nie je to až tak nová, lebo Michal Kovalčík je taký rokovejší gitarista, on začína v kapele Metalinda, takže on tomu dáva taký iný gitarovejší zvuk, ale musím povedať, že hráme už 20. rok spolu, mm-hmm. takisto aj s klaviristom Marekom Mečiarom.
Víš, ja myslel, že je to úplne nová kapela.
Nie, ale máme basgitaristu, ktorý je tam novší a naša kapela má najväčšiu spotrebu bubeníkov na Slovensku, takže tam mám už asi 5. bubeníka, ktorý je v podstate 30-ročný chlapec oproti nám. A tým pádom to má energiu. Ja rád robím s mladšími ľuďmi, lebo oni ešte majú energiu a ja ich viem tú energiu odsávať. Počas koncertu, aj pri tvorivej práce. Oni proste majú tú chuť a to sa musíme my po 60-ke stále učiť.
Využili ste nejak toho času práve pandémie nebo tej karantény?
Ešte sme ju rozdávali. Tú nákazu.
Že ste sa snažili dať třeba niečo dohromady nového?
No, ja si robím náčrty. Robím si náčrty, ale ja som bez producenta, to znamená, že môj producent je čas. Vždycky si to odložím a potom to vyťahnem, pokrutím hlavou, celé to preškrtám a znova. Takže robím si náčrty už pol roka na nový album, ale vôbec sa s ním neponáhlam, pretože jednoducho není nutné, aby som vydával stále nové albumy.
Ja vím, že kdysi, když si potřeboval psát nové album, tak si uzavřel někde na samotě, chvilku si tam třeba jezdil na kole, pak se soustředil na práci. To máš teď doma v Senci?
Mám, ale tam, vieš, mne vadí mi digitálny svet, lebo ten ťa vyhodí z tej pohody. Všetky, tak jak som ti do telefonu hovoril, áno, písali sme vám na WhatsApp, že máte na Viberu odkaz, že je to v maili a potom vám zavoláme. Takže to je práve to. to zlé, čo totiž to, ja si myslím, že je nezlučiteľné kreatívne myslenie s exaktným myslením, že to proste jedno druhé vylučuje, čo sa týka nejakého umenia. Že keď človek začne exaktne myslieť v číslach, v dátumoch a tak ďalej, tak ho to vyhadzuje z toho bohemského sveta.
V úvodu jsme hráli hit Sám s nohami na stole, který je o životním sklidnění. Ten se natočil už v roce 1991, někdy tedy kolem 32. roku života, ale pak zas přišla taková divočejší etapa tvého života, fotografování aktů. S ním si nutno tedy udělal díru do světa. To už je uzavřená kapitola.
To už jsem zjistil, že ten svět, právě ten digitální, umožnil skoro každému fotiť. On je to podobné jak s lyžovaním. Teraz to ako prirovnám. Môj táta bol šéf katedry telesnej výchovy na vojenskej leteckej škole. Takže on od malička mal tie zájazdy, tí vojaci museli chodiť na zájazdy lyžiarské, pretože museli lyžovať ako vysadkári. No a on ma brával. Ja od 5 rokov som bol na lyžiach, vedel som dokonca robiť akrobácie na lyžiach a takéto. No a potom postupom času začali si, že lyžovanie sa stalo módne. Ja dneska to už máš ako, že stojíš 4 hodiny v rade a 10 minút sa lyžuješ. A niektorí skončia už na rume v bare. Tak som prestal lyžovať vôbec. No a s digitálnou fotografiou je to podobné, že vlastne strašne veľa ľudí fotí a odkedy sú mobily, tak vlastne fotografie je niečo, čo ako niektorí ľudia považujú za nepotrebné.
Dobře, ale ty si projevil talent samozřejmě, tak, prokázal a dost dlouho se tím velmi úspěšně živil.
Jo, ano, já jsem se tím živil, já jsem měl 2 povolání a mal jsem dokonce 2 ateliéry, jeden v Prahe, jeden v Bratislave, no len hovorím, že postupom času to už je také, že pani Mináčová, fotografka, celebrit, ktorú každý pozná, to je tá legenda, fotilo všetky svetové hviezdy, Zuzana Mináčová povedala, že Peter, na Slovákov je najhoršie nečudovanie sa. A to nedivení sa, že všetci už všetko videli a čo je ešte horšie, že všetci tí fotografi zadarmo umiestňujú svoje najlepšie fotky a fakt niekedy sú výborné. Zadarmo na Instagram. Prostě len tak. Takže vlastně živit se tím nedá, ale chválit se tím můžeš.
V bulváru napsali, že ses na stará kolena, teď cituji, usadil v Senci. Jak se to dá udělat, aby ani 61-letá kolena nepůsobila staře?
To je věc pohledu. Někdo víš, když je mladý, tak si myslí, že 60 to je už konec světa.
Taky jsme si to ale mysleli.
No, to všetci, no. Alebo proste, keď niekto v tvojej generácii, v tvojej kategórii, tak si myslíš, že to je ešte fajn. Ono, netreba to síliť, ja sa o to vôbec nesnažím, pretože ono, keď je známy človek, tak by si mal dávať na to pozor, aby nebol trapný v tom, že bude akože večne mladý. To je veľmi zlá kategória a hlavne v nevýhode sú ženy, ako herečky, spevačky, pretože veľa z nich proste to naháňa. Tú imidž, akože ja som mladá. A častokrát to nerobia veľmi chytré. Niektoré to robia veľmi chytré, že im to človek aj uverí, niektorí nie. Ale to ja nebudem posudzovať, lebo je to neetické. Ale naozaj je to ťažká úloha. Takže ja som povedal, keď som si založil sociálnu sieť, nebudem hovoriť, no tú modrú, tak som tam dal prvý post, že na svoj vek, som mal vtedy 55, na svoj vek sa cítim dobre, ale nebudem sa hrať na večne mladého. A tým pádom som, jak sa u vás hovorí, tým sporom ulomil hrot a odtedy novinári nepíšu, že chce vyzerať mladú, lebo čo vôbec nechcem, naopak dal som si bradu, čo ma zostaruje a som spokojný.
Když jsme si skoro před 30 lety povídali o tvojí představě vlastního stáří, myslím, že tam bylo houpací křeslo, dýmka a pohádky pro děti. Dnes už máš jiné představy.
Jako mám písat, já pohádky, no. To už jsem písal, já jsem robil texty
to já vím,
pro děti.
Ale,
no.
Ale jestli to pořád tak trvá, to houpací křeslo,
ta dýmka. No, ta dýmka nie, ale máme s kamarátmi taky, jakože my si spravili taký klub, cigár klub. Ja nefajčím, ale cigára sa nešľukuje, tak to je také akože dymiaca imidž.
A
popíjame pri tom a mudrujeme. Ale sú to fakt chytrí ľudia. Tak toto mi sedí. Pretože človek potrebuje sa rozprávať, potrebuje komunikovať. Takže mám kamarátov, sú tam architekti, doktori a tak ďalej. Proste kecáme. Kecáme a tým pádom sa vyfiltrujeme a sme spokojní.
Ikona, legenda, stálice, to asi se dobře poslouchá. Díky čemu jsi udržel přízeň publika 36 let na scéně?
Nezmílil jsi se s Karlem Gottem.
Já to četl všechno v článku.
To máš jiný scénář, počkej. No, tak to je záležitost. Samozřejmě, kto ako koho vidí, protože hej, že například jsou některé agentury, které vidí iné meno inak populárne a chcú ho za každú cenu, niekto povie, že za toho nedám ani šesták a tak ďalej. Že to je samozrejme. Ale je príjemné, ja ti odpoviem úplne inak. Najkrajší zážitok z mojej kariéry, alebo jeden z najkrajších je, išiel som v Bratislave večer z nejakého stretnutia a zastavil som pred štadiónom, fotbalovým štadiónom, bol rozsvietený, na červenú. A zrazu som počul nejakú pieseň. Tam tisíce ľudí spievali pieseň. Stiahol som okienko a ja som vôbec nevedel, že je tam fotbal. Alebo čo. A tam spievali všetci tí ľudia, tí chlapi spievali Aj tak sme frajeri. A normálne husia koža. To je správne. Že to je, keď niečo necháš po sebe alebo ľudia si to obľúbia, tak je to úplne krásne. Takže to je, takto ti na to odpoviem.
Máš bodyguarda, jedno z nejvernějších, pozná se podle šátku kolem krku, jmenuje se Foxy, a myslím, že sútulku. A možná proto panička vlastně neopustí ani na krok, dokonce tě provází i na scénu. Mm-hmm. Nevadí mu hluk rockové kapely?
No, ona je to fenka. Foxy je vlastně liška, ona tak aj vyzerá. Mm-hmm. Nevadí, lebo ona vlastne od toho jedného roku, kedy sme si ju s priateľkou adoptovali, tak chodí na skúšky, ona kľudne leží na pódiu a zvykla si. Nevadí jej to vôbec. Je to zvláštne, že tí útulkači a psíčkari dobre vedia, že teraz nebudem si vymýšľať, sú strašne vďační. Ona pochádza vlastne originálne z Lučenca a našli ju blízko romskej osady, čiže asi tam patrila. Je na nej niekedy vidieť, že bola týraná. Chová sa niekedy veľmi opatrne, ale naozaj sprevádza a krásne stráži dom. Je to super, super pes. Veľmi submisívna je, prispôsobivá. Čiže my ju môžeme vláčiť aj po hoteloch, aj všade proste.
Ono je to na jednu stranu závazek, ale jak důležité je mít čtyřnohého kamaráda?
Je to médium. Keď sa pohádaš s partnerkou, tak vlastne on každý sa zase za ňou, že víš, ty si to hodná. A sa nám stretnú ruky na tom psovi, vieš. A to je výborné. Takže ja som psíčkár a myslím si, že mať doma psa alebo mačku je strašne dôležité. Ten pes vie viacej vyjadriť si, myslím, tú lásku, ale to je jedno. Mať rád zvieratá je veľmi dôležité pre ľudí.
Jsme uprostřed prázdnin, dalo by se říct, uprostřed léta. Jaké jsou další plány, jaké ambice, co bude dál?
Ambice, no, tak to zapni si zprávy, tak budíš. Ambice jsou právě nedovysvětlované, proto muzikanti jsou velmi teraz nervózní, protože nesou dané pravidla. Naša branža je podobně na tom, jako branža turistiky, že všetko se děje v presahu časovém. Dopredu sa predávajú vstupenky, dopredu sa predávajú letenky, dopredu sa predávajú projekty, filmové festivaly a pokiaľ my nemáme presné pravidla, tak ľudia sa boja kupovať vstupenky, boja sa toho, že médiá stále strašia, že je to zlé, je to zlé, je to zlé, takže boja sa tam ísť. Takže pre nás je to veľmi nepriaznivá situácia, takže ambície. Máme tam niekoľko už vianočných termínov, ale čo z toho bude, to ukáže korona.
Budu držet palce. To byl muzikant Petr Náť. Děkuji za rozhovor, no a ať se daří. A hodně
děkujem
zdraví.
Pekne všetkým. Aj tebe, nech se darí. Utri si slzy. Byl to krásný rozhovor.
Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.